መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ከተማ መቐለ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን መንእሰያትን ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዘተሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተሰሜየ መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ ይብለና ሪፖርተርና ኣለም ፍስሓ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝዎ ኣሎ።
መተሓብርቲ መድረኽ ጌታቸው ገብረ ይበሃል። ጌታቸው ምስ መሓዙ መንእሰያት ኤርትራውያን ዘካይድዎ መድረኽ ዘተሰላም እዩ። ዕላማት መድረኽ ከምዚ ይገልጾ።
ዕላሙ ቶም ኣሓት ህዝብታት ኣሕዋት ህዝብታት ንምቅርራብ ዝተገበረ ስራሕ እዩ። ንምቅርራብ ክልትኦም ህዝብታት ዓሊሙ ዝተገበረ እዩ።
እንታይ እንታይ ክንፈትኩም ዘለማት መድረክ እስኪ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሕዚ ካብ ርእሱ ንጀምር። እቲ ርእሱ እንታይ ዝብል ውህበት ኣክሱማዊት ኣደ እዩ ዝብል እና እቲ ሓደ ዝገብረና ሰረት እሱ ስለ ዝኾነ ብታ ርእሲ ሳይና ሪፕሬዘንት ጌርናዮ ዘለዎ ትሕዝቶ ሰፊሕ እዩ። ከምቲ ዝገለፅኩልካ እቲ ሓደ ነገር እቲ ፋሽን ሸው እዩ ተቐዳማይ። እተን ፋሽን ሸው ዘርእያ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ክልቲኡ ካብ ትግራይን ካብ ኤርትራን እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እቲ ፓነል ምይጥ ፓነል ዲስከሽን ብክልቲኦም ገፅ ምሁራት ተጋሩን ኤርትራውያን እናቅረብካ ስለታ ኣክሱማዊ ተደክትንትኑ ምግባር ስለ ሕውነትና ስለ ሰላምና ስለ ሓድነትና ዝህዝብ እዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ሳይኮሎጂካል ሜክ ኣፕ ዝነብር ኣሎ መነብ ዝቀደደሉ እዩ ዝነብር ዘሎ ብስሩስ ዝህዝብ እዚ ናፍታ ሓደነቱ ናፍታ ትረውሑ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እቲ ዋና ዓላማ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ሰላምናን ኣብ ምቅረረበናን ተመርኪሶም ዝተሰርሑ ናይ ሙዚቃ ስራሕቲ ብክልቲኡ ይገልፅ ተጋሩን ኤርትራውያንን መድረክ እናፈጠርካ ኣብቲ ፋሽን ሾው እስፔሻሊ ቅድሚቲ ፋሽን ሾው ምርኣዩ እቲ ናይ ሰላም ደርፍታት ብኣካልቶም ሙዚቀኛታት እውን እናቀረቡ ንኸርእዩ ምግባር ስራሕቶም ድሕርቲ ፋሽን ሾው ምዕፃይ እውን እቲ ናይ ክልቴና ሰላምና ሕውነትና ዘጠንክር ነገር ያው ንኸቅርቡ ምግባር እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ግን ንሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ክዝምሩ ዝደልዩ መዝሙር ፍቅሪ ክዝምሩ ዝደልዩ እናስራሕና ናይ ስቱድዮ ወፃኢታቶም እናገበርና ምስልታት እውን ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚ እናሓገዝና ኣብቲ ንገብሮ መድረኻት እናተረኸቡ ስራሕቶም ንኸቅርቡ ምግባር እዚ ከም ዋና ዓማም ሒዝና ትርኢና ኣለና ማለት እዩ።
ግን ጌታቸው ካልእ ልክዕ ከምናትኩም ተመሳሳሊ ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ እናተባሃሉ ዝፍለጡ ክልቲ ኣሕዋት ንብሎም ከምዚ ናይ ሰላም መድረካት የብሉ ነሮሞ መዚ ዘለዎ ረክብን መዚ ዘለዎ ፈላላይታ እዩ
ካብቲ ረክቢ ክጅምር ብዚ ኣጋጣሚ ሴሌብሪቲ ኢቨንት ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ከም ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖም ይደሊ ምክንያቱ ንክልትኡ ህዝብታት ምቅራብ ዝገበርዎ
መተሓብርቲ
መድረክ ዝፈልጦ እዩ። ብጣዕሚ ዝምስገን ምስጉ ስራሕ ናይ ለባም ስራሕ እዮም ሰሪሖም እዚ ኣካል እዚ እውናተ መቐፀልታ እዩ እንተወልክ እውን ምንም ዝጋነ ናይኮነን ሓደ ዕላማ እዩ ዘለዎ እቲ ካብኡ ዝፈለየና እንታይ እዩ እንተልና ግን ተውዚ ዘሎ ኤርትራዊ ምስ ተውዚ ዘሎ ትግራዋይ ሓው ከም ገዝኡ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይኖዎም በብሞ እዮም እቲ ናይ ቅዲ ክዳን ዘለዎ ምስ ቅዲ ክዳን ዘለዎ ትግራዋይ ምስ ኤርትራዊ እቲ ሙዚቃ ኣብ ስነጥበብ ዝነጥፍ ትግራዋይ ምስ ስነጥበብ ዝነጥፍ ኤርትራዊ እቲ ምሁር ትግራዋይ ምስቲ ምሁር ኤርትራዊ ይህን ምሂን እናበሉ ስራሕቲ ሰላሞም እናዕበዩ እዚ ኣብ ምጥንኻር ንገብሮ ዘለና እዚ ያው ይፈልየና እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።
ካልእ ኣብቲ መድረክ ዘተ ሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ዘርኣይ ደረስ እዩ። ዘርኣይ ደረስ ትፅሑፍ ተሳታፊ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ትሕዝቶ ዘቕረቦ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብምግላፅ ኦግ ይቕፅል።
ኣብቲ ዋዕላ ወይ ድማ ዘተ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ውህበት ኣክሱማዊት ኣዶ ብዝብል ኣርእስቲ ዘተ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣፋታትሑን ብዝምልከት እዩ ነይሩ።
ቦ ዘርኣይ እስኪ ማለት ኩሉ እቲ መጥናዕታዊ ፅሑፍ ንምቕራቡ እዚ ንሸይ ከም ተፀግም ዝርዳእኒ ሞ ዓንኳር ዓንኳር ዘለዓልካ እዮም ኣብቲ መጥናዕታዊ ፅሑፋትካ ንሰላም ሓገዝ እዮም ዝበልካ እንታይ እንታይ ነይሩ?
እቲ ዋና ዋና ነገሩ ዝኾነ ሰላም ከተረጋግፅ ዝኾነ ዝግድበካ ወይ ድማ ክሳይ ዝገብረካ ነገር ኣሎ ድዩ እንታይም ፋክተር ልፈቲነ እቶም ፋክተርስ ከዓ ናይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናይ ስነ ልቦና ርድኢት ወይ ኣፈላለዩ ኣሎ ሓደ ፋክተር እዩ። ክልተ ፋክተር ከዓ እቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ንብሎ ወይ ናይ ሳይኮሎጂካል ጌፃጌጥ ብመግዛእታዊ ዝተለጠፉና ናይ ሳይኮሎጂ ሜክኣፕ ፍልልያት ኣሎ። ሳሳይ እቲ ሶሻል ኢንጂኒሪንግ ወይ ማሕበራዊ ህንደሳ ዝካየድ ዘሎ ፋክተር እዩ። እዞም ሰለስተ ፋክተራት እዚኦም እንድሕር ነቂሕና ኣሎም እቲ ህዝቢ ፍልልያቱ እንድሕር ኣፅቢቡ ተረዲእዎ ብግልፂ ካብቲ ዘረሓቐና ዘቀራርበና ክበዝሑ ስለዚ ስነ ልቦናናትና ወይ ስነ ኣእምራዊ ፍልልያት ወይ ርድኢታት ዘሎ ንዕኡ ንምንቃሕ እቲ ዋና ዓላማ ዝገበርኩ።
ግን ዘርኣይ ንሰላም ክልቲ ህዝብታት በቢግዜኡ ዝፍጠሩ መድረካት ተልዕሎዎም ዛዕባታት ከም ዘለዉ ዝርዳአ እዚ ድዩ ወሳኒ ንብሎ ማለት ናይ ክልቲኡ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ንበሎም መንግስታዊ መራሕቲ ኣብ ናታቶም ሰናይ ፍቓድ ኣይፅጋዓን ድዩ ናይ ሰላም ጉዳይ
መራሕቲ ምናልባት ናቶም ተራክብልዎ ምክእል እዩ ፖለቲካን መራሕቲ ማለት እዩ። ንኣብነት ብወገን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እናቱ ተራክብልዎ ክእል እዩ። ብወገን ትግራይ ከዓ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ እናቱ ተራክብልዎ ክእል እዩ። ግን ካብ ዘቀራርቦም ገጅ ፍልል እዩ ዘለዎም ዞም ሰባት እዚም ነናቶም ፕሮጀክት ወይ ነናቶም አተሐሳስብ አለዎም አፍቲ ርዲኢት ማለት እዩ አንንታይ ርዲኢት አለኒ ዘሓበረ ህዝቢ ወይ ዘሓበረ ሓፋሽ ዓጋት የብሉን ከምዚ ናይ ጀርመን ተራ ርኢና ናይ በርሊን ወር ማለት እዩ ፖለቲከኛታት ናይ ምዕራብን ናይ ምብራቅን ኮፍ ኢሎም እንዳዘተ እዩ እቲ ህዝቢ ለይቲ ኣፍሪስዎ ሓዲሩ ስለዚ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ይብርትዕ ስለዚ እቲ ህዝቢ እንድሕር ነዚአን ነቂሑ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክፍርሶ እቲ ህዝቢ ካ ባዕሉ ሰላሙን ሕውነቱን ከረጋግፅ ካ ፀገም ኢለን
ዝረከብኩ ሓበሬታ ብማሕበራዊ ሚድያ እውን ካብ ሓደ ናይ ሃይማኖት ትካል የቀኒልና ዝብል በፂሕኩ ኣሎ እሱ እንታይ መንቀሊኡ ኣብ ምንታይ ኢኻ ብበፅሒ ትኩረት ጌርካ ትነጥፈሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝራይ
እቲ ኣክቲቪዝም ናተይ ወይ ድማ እቲ ጠበቃ ናይ ተዛረብቲ ትግርኛ ተጋሩ ብሓፈሻ ካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላሙን ሕውነቱን ዘረጋግፀሉ ኣተኪር የ ዝሰርሕ ጠቃላሊ ከ ባህልን ታሪክን መንነትን ስልጣኔን ናይ ተጋሩ ወይ ተዛረብቲ ትግርኛ ከ ተኪርና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ውፅኢት ከ ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመት ናይ ኣቦና ራእሲ ወልደ ስላሴ ወርቂ ዘውዱ ማለት እዩ ከባቢ ንክልተ ዓመት ኸውን ዓብዪ ናይ ካምፔይን ወይ ድማ ናይ ክትምለስ ኣለዋ ናይ ዝብል ስፔሻሊስት ሆላንድ ከም ዘላ ምስተፈልጠ ዓብ ካምፔይን ጌርና ማለት እዩ ኣካል ናይዚ ከ ሃገረ ስብከት ትግራይ ሰበኻ ጉባኤ ስላሴ ጭልኦት ብናቶም ኣፍልጦ ንዕኡ ኣፍልጦ ሂቦም ሰርቲፊኬት ናይ ዕድመ ከዓ ምስም ንክንውዕል ናይ የቀኒልና መድረኻ ዳልዮም ኣካል እቲ ቅርስታት ናትና ኣካልቲ ናይቲ ባህልን ስልጣን ናትና ስለዝኾነ ንዕኡ ኣፍልጦ ሂቦም ከምዚ ምግባሮም ደስ ኢልኒ ናትዩ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሶ ውዒሎ ማለት ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ እዩ ካብ ህዝብና ንደልዮ ከዓ ኣፍልጦ እዩ
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስ ኣሕዋቶም ተጋሩ ብፍቕሪ ብሰላም ብምትሕላይን ክነብሩ ባይታ ንምፍጣር ቀጻሊ ከም ዝሰርሑ ጌታቸው ሓቢሩ ክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ